Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su Vesti rana. Odluka o statusu kandidata Srbije odlaže se za mart. Crna Gora dobila uslovni datum za početak pregovora. Hrvatska potpisala pristupni ugovor. Uklonjena barikada ispred prelaza Brnjak, Jarinje i dalje blokirano. Novi ugovor za spas eurozone podelio Evropsku uniju. Sutra oblačno, temperature i do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte građane Beograda na vesti iz Brisela da se odluka o kandidaturi Srbije odlaže do marta.
To je realno stanje s kojim mora da se suočimo. Dok se narodne promjene ne može spolja da se promijeni, nego mora rezultat mi da se promijenimo.
Pa ovo očekujemo u narednih 50 godina, ako da Bog, možda ćemo ući.
Povodom zahteva Amnesty Internationala Srbiji da ne raseljava Rome iz bestravenih naselja u Beogradu, posjetili smo ih u Mirijevu.
Ruta da vidi ti čudi kako živimo. Nemam drva, nemam struju, nemam blato. Deca ide na blatu, na školu ide.
Da gleda gdje živim, ja hoće da poludiš bre. Sa sve blata, kamena, a tamo nemam ništa.
Čućete i detalje o tome kako je Angelina Jolie snimala film U zemlji krvi i meda. Za naš program govori američki novinar i rediteljkin glavni konsultant Tom Gelten.
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu nije ni politički ni istorijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija odlaže za mart 2012. odluku o davanju statusa kandidata Srbiji, navodi se u nacrtu deklaracije koju će usvojiti evropski lideri, a u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija će do marta dobiti kandidaturu ako se Savet do tada uveri da pokazuje posvećenost i da je postigla napredak u implementaciji dogovora s Prištinom, uključujući integrisano upravljanje prelazima, da je postigla sporazum o sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji, kao i da aktivno sarađuje u omogućavanju Eulexu i Kejforu da vrše svoje mandate. Predsjednik Srbije Boris Tadić obratit će se pošto Evropski savjet izvanično saopšti odluku o kandidaturi najavljeno iz predsjedništva. Wolfram Maas, ambasador Nemačke u Beogradu, izjavio je da Srbija nema razloga za ljutnju na tu zemlju ukoliko je danas ne bude dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Maas je rekao da se ne može govoriti o pritiscima na zvanični Beograd na putu eurointegracija.
Srbija nema razloga da se ljuti na Nemačku jer je snažno podržavamo na evropskom putu posljednjih 10 godina. Srbija je odlučila da joj je prioritet broj 1 da postane članica Evropske unije. Ako želite da postanete član kluba, onda morate biti svjesni da treba da igrate po njegovim pravilima.
Crna Gora je dobila uslovni datum početka pregovora o članstvu u junu 2012. piše u nacrtu zaključaka Evropskog savjeta. Tada će savjet preispitati napredak te zemlje u implementaciji reformi s posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje fundamentalnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik i premijerka Hrvatske Ivo Josipović i Jadranka Kosor i čelnici 27 članica Unije potpisali su u Briselu ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Oni su istakli da je današnji dan istorijski za tu zemlju. Barikada koju su Srbi sinoć postavili ispred prelaza Brnjak na severu Kosova uklonjena je, potvrdili su francuski vojnici Kejfora koji se nalaze na tom prelazu. Postavljanje barikade u međuprostoru između Srbije i prelaza na severu Kosova organizovali su lokalni predstavnici pojedinih opozicionih partija samoinicijativno bez dogovora s lokalnim vlastima u Leposaviću. Sličnu takvu barikadu postavili su i predstavnici opozicionih partija pored prelaza na Jarinju. A šef vladine kancelarije za odnose s medijima Milivoje Mihajlović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su nove barikade na severu postavili upravo predstavnici opozicionih partija bez konsultacija kako s predsjednicima lokalnih opština, tako ni sa vladom Srbije. Lideri Evropske unije postigli su saglasnost o striktnijim promjenama budžetskih pravila u eurozoni, ali nisu uspjeli da se dogovore o promjenama evropskog sporazuma. Britanija, koja ne koristi euro, glavni je protivnik ugovora koji bi povezao svih 27 zemalja unije u čvršću fiskalnu uniju, uz tvrdnju da bi takav ugovor predstavljao prijetnju po njen suverenitet i financijski sektor. Njemačka i Francuska, najveće privrede eurozone, zalagale su se za sporazum koji bi obuhvatao svih 27 članica. Akcije na evropskim tržištima su u padu, pošto su se lideri u Briselu saglasili da rade ka fiskalnom sporazumu, ali je načinjen veoma mali napredak u naporima da se spriječi širenje dužničke krize. Evropska unija ima novca za rješavanje krize, pod uslovom da za to postoji politička volja, saopštio je predsjednik Amerike Barack Obama. On je dodao da su politička volja i odgovorno ponašanje evropskih lidera neophodni za umirivanje tržišta. Prijem Bugarske i Rumunije u Šengensku zonu opet se odlaže, a ukoliko bude potrebno, Evropski savjet će odluku o tome razmatrati marta 2012. Najmanje 73 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je u zoru izbio u bolnici u Kalkuti na istoku Indije. Požar izbio u podrumu zgrade koji se koristio kao skladište, a u kome je bilo puno zapaljivih predmeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija odlaže za mart iduće godine odluku o davanju statusa kandidata Srbiji. To se navodi u nacrtu deklaracije koji će usvojiti evropski lideri, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija će do tada morati da uveri Brisel da je u napredak u dijalogu sa Prištinom i implementaciju postignutih dogovora, kao i da aktivno sarađuje u omogućavanju Euleksu i KFOR-u da vrše svoje mandate. Prenosi naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đozvijak.
Kako sada izgleda odluka o kojoj će lideri Evropske unije raspravljati u narednih nekoliko sati, odnosno u prvom nacrtu koji sam video, piše da će Srbija kandidaturu dobiti u martu, što će izazvati veliko razočarenje u Beogradu. Jasno je da je to tražila Nemačka. Nemačka je uvijek bila skeptična i nije bila spremna da u ovom trenutku podrži Srbiju da dobije status kandidata. Ona je uspjela da ubedi ostale da Srbija mora da sačeka nekoliko mjeseci. To je veliko razočarenje za čitav proces proširenja.
Da li su razlog za to odnosi sa Prištinom i sprovođenje sporazuma?
Mislim da je bilo više u pitanju sprovođenje nego sam dijalog. Srbija je imala podršku država poput Francuske, Švedske, Poljske i drugih zemalja, ali nije bilo dovoljno da samo dijalog počne. Njemačka je od samog početka bila na stanovištu da sam dijalog nije dovoljan, nego da Srbija mora da implementira ono što je dogovoreno i da s obzirom na ono što se dešava na severu Kosova, države koje su kandidati ne mogu tako da se ponašaju.
Beograd ovoga puta nije progledano kroz prste, izostao je i status kandidata koji je trebalo da nadomesti nemogućnost dobijanja početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u ovoj 2011. Građani Beograda na vest iz Brisela.
To je realno stanje s kojim mora da se suočimo. Dok se narod ne promijeni, ne može spolja da se promijeni, nego mora rezultat mi da se promijenimo.
Iskreno kažem, ovo je smetan. Ja sam već godinama, 62 godine, zbog djece moje, zbog svega toga, mogućnosti zapošljavanja i svega bolje da učinu.
To je uoči izbora, samo su, pošto se pretpostavlja na proleći izbori, da to bude krucijalan argument za njih i malo više da popustu vezi Kosova i sve. Jednostavno.
Pa očekujemo u narednih 50 godina, ako da Bog, možda ćemo ući.
Predsjednik Srbije Boris Tadić obratit će se novinarima pošto Evropski savjet u Briselu saopšti šta je odlučio o kandidaturi Srbije za prijem u Uniju. Dosadašnje holandsko ne zamenilo je Nemačko. Nemačka kancelarka je u avgustu u Beogradu više nego jasno Tadiću sugerisala šta je potrebno za Nemačko zeleno svetlo Srbiji. Wolfram Maas, ambasador Nemačke u Beogradu, izjavio je da Srbija nema razloga da se ljuti na tu zemlju ukoliko je danas ne bude dodeljen status kandidata, jer je Nemačka na evropskom putu snažno podržava posljednjih 10 godina.
Serbia has made up his mind that their number one priority is to become...
Srbija je odlučila da joj je prioritet broj 1 da postane članica Evropske unije. Ako želite da postanete član kluba, onda morate biti svjesni da treba da igrate po njegovim pravilima. Njemačka 10 godina pomaže Srbiji na evropskom putu, ne samo rečima nego i delima. I ja ne bih koristio reč pritisak kada se radi o nastavku njenog procesa evropskih integracija. Srbija treba da prihvati kriterijume zajednice evropskih država. Znamo da to nije lak posao i zato je Evropska unija i Njemačka također nude puno pomoći da prođe kroz taj proces.
it has chosen itself to go through for a certain objective.
Koji je glavni razlog zbog kog se Nemačka protivi da Srbija sada dobije status kandidata? Da li ima novih uslova?
Issues for Serbia till the March next year.
There has never been anything added on and
ništa nije dodato kao uslov. Sve je ostalo kako je nemačka kancelarka rekla u avgustu u Beogradu. Otvorena pitanja koja treba da budu procenjena su dijalog između Beograda i Prištine, nadamo se napretku, a drugo je da se omogući Euleksu da sprovodi njegov mandat na celom Kosovu.
It starts all over Kosovo in accordance with its mandate.
Rekao je nemački ambasador u Beogradu Wolfgang Maas našem Zoranu Glavonjiću. Da li se zvanični Beograd, igrajući na kartu i Kosovo i Evropska unija, kalkulišući sa barikadama na severu Kosova, malo preigrao? Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i jedan od potpisnika deklaracije Preokret, kojom je od vlasti nedavno zatražen koreniti zaokret politike prema Kosovu, kaže za Radio Slobodna Evropa da će pad Srbije na popravni ispit opomenuti većinsku proevropsku Srbiju da izvrši najsnažniji mogući pritisak na vladu da korenito koriguje i unutrašnju i spoljnu politiku.
Srbija je dobila prelaznu ocenu iz niza predmeta za sticanje statusa kandidata, ali je zbog jedinice iz vladanja i svojih kosovskih crvenih linija upućena na popravni ispit. Ako u martu taj ispit želi da položi, Srbija mora da uspostavi evropsku regionalnu saradnju sa svima, uključujući i Kosovo, da zaboravi na balvane i politiku drvenog gvožđa, koja počiva na tragikomičnim aforizmima, da moramo čuvati nepostojeći suverenitet nad Kosovom i da ne smemo prihvatiti istinu, jer nam to zabranjuje preambula Ustava.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Na pitanje kako će odlaganje kandidature Srbije uticati na vladajuću koaliciju i koliko je ovo ozbiljan udarac za Borisa Tadića, britanski publicista i ekspert za Balkan Tim Judas za naš program kaže da značaj tog odlaganja ne treba dramatizovati. On naglašava da je evropsko proširenje u kontekstu donošenja odluka koje tektonski menjaju Evropsku uniju, kakvu do sada znamo, za sve izvan Balkana postalo krajnje periferno pitanje.
I think it represents a blow, but I don't think that it represents too serious a blow.
To jeste udarac, ali po mom mišljenju nije tako ozbiljan udarac zato što srpski zahtjev za kandidaturu nije odbijen, nego samo odložen za 3 mjeseca, tako da ako se izbori održe u maju, još uvijek ima vremena da se dobije kandidatura u toku predizborne kampanje. Moglo je biti i gore od ovoga, zaista. Ono međutim što mislim da je izvanredno važno jeste da ljudi u Beogradu, u Podgorici, u Sarajevu, u Skoplju razumeju da se sada događaju sudbonosne odluke koje zadiru u sudbinu same Evropske unije. Činjenica da je odgovor na srpski zahtjev za kandidaturu odložen za 3 mjeseca izvan regiona Zapadnog Balkana komentariše se kao krajnja periferna tema. Promjene unutar Evropske unije ilustrovaću sljedećim primjerom. Hrvatska je danas potpisala pristupni ugovor, ali kada je počela pristupne razgovore sa Briselom, Evropska unija je bila potpuno drugačija organizacija od ove u koju će se Hrvatska uključiti. A ta dva događaja deli svega nekoliko godina. Dakle, Evropska unija bi već za 3 mjeseca, kada se očekuje da Srbija dobije kandidatski status, mogla biti sasvim drugačiji entitet od ovoga koji poznajemo do danas. Ono što ćemo dobiti, nova Evropska unija koja se verovatno već rađa, jeste unija dveju brzina.
So you are saying actually that kažete da bismo već za 3 mjeseca mogli ugledati tu drugačiju Evropsku uniju dveju brzina. Kakva bi ona mogla biti?
How do you envisage this EU in 3 months or so?
We don't know. Nobody knows what will be the case in 3 months.
Ne znamo i u tome je poenta. Niko ne zna kako bi takva unija mogla da izgleda. Ne znamo pre svega ni šta će se dogoditi sa evrom. Ali ono što jasno vidimo jeste rađanje dvobrzinske Evropske unije. A to znači da ćemo imati unutrašnji krug zemalja koje će odlučivati o najvažnijim fiskalnim, financijskim i ekonomskim pitanjima i spoljašnji krug u kojem će recimo biti Britanija, koje ne žele da participiraju u tome, ali spoljašnji krug država neće imati utjecaja na donošenje odluka, tako da će Britanija, Mađarska, Švedska i druge zemlje biti redukovane na status Švajcarske ili Norveške, koji nisu članice Unije, ali koje moraju da prilagode svoje politike politici koju će određivati prvi krug država. Ovo su dakle tektonske promjene same Evropske unije. Tako da kada nekoga u Europi pitate a šta je sa Srbijom, Makedonijom i slično, odgovor je o čemu vi govorite. Ma zaboravite, to je sporedno. Sada rešavamo vrlo važne stvari, a te teme neka sačekaju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda.
Režisar Goršin Stojanović pak smatra da briselsko ne Srbiji nije neuspeh vladajuće koalicije niti demokratske stranke, već, kako kaže, unutrašnji neuspeh svih nas.
Mi teško shvatamo da se ne radi o uslovima koje treba neko da ispuni da bi se učlanio u nekakav klub, nego je reč o nečem što je duboka civilizacijska preobrazba društva koju mi, ne možete reći da ne vršimo, ali je vršimo sa ogromnim brojem problema i sa neprestanim zastajkivanjem. Drugi nivo je to pitanje da li mi možemo da ispunimo set uslova vezanih za Kosovo. Naravno da možemo, ali mogli smo i ranije. Status quo je onako srednje ime Srbije, te se ja zbog toga ne mogu reći da potresam mnogo. Dobili kandidaturu popodne nekim neverovatnim preokretom, ne dobili je, nama valja raščistiti đubre iz vlastite dnevne sobe jer ono prosto počinje da neverovatno smrdi.
Srbi na Kosovu postavljaju nove blokade. Iz kosovske policije saopšteno je da su barikade postavljene u neutralnoj zoni između Kosova i Srbije, javlja Amra Zineli.
Policija Kosova je saopštila da su Srbi blokirali saobraćaj sa Kosova u Srbiju u blizini graničnog prelaza na Jarinju. Što se tiče situacije novih barikada na severu Kosova, u pitanju je barikada koju čine drva i kamenje, a postavljena je u neutralnoj zoni između Kosova i Srbije iznad graničnog prelaza na Jarinju. Odgovornost za to ipak pripada srpskim vlastima. Tako da ne radi se o postavljanju novih barikada na teritoriji Kosova, kazao je Besim Hoti, portparol policije Kosova u Mitrovici. Inače, barikada u Jagnjenici na putu iz Zvečana ka Zubinom potoku uklonjena je, ali još uvek nije postavljen zajednički kontrolni punkt KFOR-a i policije Kosova, kao što je to najavila NATO misija. KFOR danas nije teo da komentariše situaciju na severu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U jednoj od četiri opštine sa severa Kosova, Leposaviću, kažu da su barikade bez konsultacija sa njima i vratili lokalni predstavnici opozicionih partija Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Da su to učinile opozicione partije, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za odnose sa medijima.
Mislim da oni imaju, imali su za cilj da unesu neku novu konfuziju. To nije uspjelo pre svega zbog toga što se na njima okupio relativno mali broj ljudi, odnosno pripadnika tih opozicijnih stranaka. Mislim da takav potez ni u kom slučaju ne može da donese bilo kako prikupljenje političkih poena. Naprotiv, mislim da su obzirom na veoma mali broj okupljenih oni koji su to organizovali i izgubili u tim svojim lokalnim sredinama. Pre svega mislim da se radi o nekim lokalnim stranačkim razračunavanjima, kalkulacijama ili oni misle da te barikade zapravo mogu da im posluže kao sredstvo u nekoj predizbornoj kampanji na lokalu. Mislim da je to potpuno pogrešna politika, podređivanje nacionalnih interesa i uopšte interesa ljudi koji tamo žive tim nekim lokalno stranačkim interesima je pogubno za Srbe koji žive u tim sredinama.
Milivoje Mihajlović, osim barikada na severu Kosova, opozicione stranke pokušavaju da spotaknu Srbiju na njenom evropskom putu i u centru Beograda. Tako je stotinak članova Srpske radikalne stranke pokušalo da se probije do predsjedništva, noseći i transparente "Nećemo u Evropsku uniju, Kosovo je Srbija" i "Tadiću izdao si Srbe". U obližnjem parku zaustavila ih je policija.
A vi vršite pritisak na javnost, na silovnice.
Čekajte, ovo je naš prostor gde se mi nalazimo. Ovo je policija upala na naš prostor. Kako vas nije sramotno. Oni će ova tri meseca iskoristiti da nateraju Srbiju i Borisa Tadića.
Nakon kraće rasprave sa policijom, funkcioner radikala Zoran Krasić ponovo je osudio Borisa Tadića zbog poziva Srbima da uklone barikade i pozvao građane da ne prihvataju dogovore Beograda i Prištine.
Videli ste, policija pod komandom Borisa Tadića i Ivice Dačića krenula na Srbe koji jednostavno nisu hteli da prihvate da se na Jarinju i na Brnjaku nađe trunka Tačijeve vlasti. Mi srpski radikali poručujemo da sve ono što su Boris Tadić i njegov podrško Stefanović usmeno ili pismeno potpisali, ne potpisali ili se dogovarali, ne obavezuje Srpsku radikalnu stranku i građane Republike Srbije.
Politički analitičar Dejan Vukstanković za naš program ocenjuje da postupak lokalnih lidera opozicije koji su ponovo blokirali puteve na severu Kosova i postiču tamošnje Srbe da blokiraju prelaze, pokazuje da je pitanje rešavanja krize stavljeno u kontekst dnevne politike, odnosno tekuće izborne kampanje.
Simbolika
ponovnog postavljanja barikada i uopšte samo ponovno postavljanje barikada jasno govori da postoje oni koji bi vrlo rado da opstruiraju put Srbije ka Evropskoj uniji i koji se još uvijek zanose da takvim akcijama mogu da isposluju bilo kakav dobitak za status Srba na severu Kosova. To jeste jedna opasna igra i to opasno sa stanovišta egzistencijalne ugroženosti ljudi koji se nalaze na barikadama s jedne strane i opasno sa stanovišta stvaranja jedne unutrašnje političke konfuzije u samoj Srbiji gde se zapravo u središte političkih debata stavio ta priča o barikadama bez razmišljenja o širim implikacijama koje takav oblik političkog ponašanja može da proizvede kako za status Srba na Kosovu, tako i za uopšte poziciju države Srbije u pregovorima sa Kosovom i najzad za poziciju Srbije u evropskim integracijama. Jednom rečju, radi se o jednoj smišljenoj akciji koja ima za cilj prosto da i onako težak put Srbije ka Evropskoj uniji učini još težim.
Dejan Vukstanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok je Srbija odluka o kandidaturi odložena za mart, Crna Gora dobiće uslovni datum za početak pregovora u junu, a Hrvatska je na ceremoniji u sedištu Evropske komisije u Briselu potpisala pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Nakon ratifikacije u parlamentima država članica, Hrvatska će postati punopravna članica 1. jula 2013. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je najbolji primjer kako je moć transformacijske politike snažna, ali je i primjer hrvatskim susjedima da se isplati raditi, a mi ćemo i dalje biti promicatelji demokracije i vladavine prava, rekao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, premijerka u odlasku Jadranka Kosor, kojoj će svaki objektivni promatrač priznati zasluge o otklanjanju slovenske blokade, kazala je kako se Hrvatska današnjim danom vraća kući.
Hrvatska se vraća u zajednicu europskih naroda želeći doprinijeti njezinoj dobrobiti i blagostanju, njegujući kulturnu raznolikost i snažeći sva dosadašnja postignuća te promovirajući njezine ciljeve. Hrvatski jezik postaje 24. službeni jezik Europske unije.
Ona, kao i prije nje predsjednik Josipović, potvrdili su nastavak hrvatske pomoći susjedima na putu u Europu, a Josipović je dodao:
ustrajat ćemo na reformama i punoj provedbi europske pravne stečevine.
Hrvatska postignuća pohvalili su i drugi čelnici Europske unije i Europske komisije. Ne baš najtopliji odnosi na relaciji Markov trg Pantovčak odrazili su se i na to da su Kosor i Josipović održali u Brislu zasebne konferencije za novinare nakon ceremonije potpisivanja. Dodajmo kao kuriozitet da je slovenski premijer Borut Pahor, s kojim je hrvatska premijerka dogovorila prestanak slovenske blokade, namignuo hrvatskoj premijerki kada je u ime Slovenije potpisivao pristupni sporazum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski lideri složili su se da treba pooštriti budžetsku disciplinu kako bi se spriječila propast zajedničke valute. Dogovorene su sankcije prema onima koji bi da troše više nego što imaju i stvaraju deficite, ali neće biti povećanja sredstava Fondu za pomoć zemljama u dužničkoj krizi. Velika Britanija zatražila je poseban status kojim bi se London isključio iz financijskih regulacija ostatka Evrope, što je dovelo do izostanka jednoglasnog dogovora svih članica Unije. Priredila Mirjana Rakela.
17 članica eurozone i većina, ali ne i sve članice Unije, suglasile su se kako će se spasiti euro. Pregovori su trajali do jutra i šefovi 23 vlade i evropske države pristali su da predaju dio suvereniteta pod novu fiskalnu uniju. Dogovor bi se trebao kompletirati do marta, no Velika Britanija nije spremna na to. Premijer David Cameron bio je jasan. Prije dolaska u Brisel rekao sam, ako ne budemo mogli dobiti garancije u novom evropskom sporazumu, neću se s tim složiti. Ono što je ponuđeno nije u interesu Britanije i zato se nisam mogao složiti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je zajedno s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel najviše radio na striktnim pravilima fiskalne unije, bio je razočaran, ali kao svaki političar, vrata je ostavio otškrinuta za nove dogovore. Bilo bi nam draže da smo postigli reformu koju prihvaća svih 27 članica. To nije bilo moguće zbog stava naših britanskih prijatelja. Zato ćemo potpisati međuvladine sporazume između 17 15 država, no otvoreni smo i za druge. Nakon cjelonoćnog sastanka predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kazao je da je zadovoljan i kako se nada da će dogovor vratiti povjerenje u eurozonu. I važno je što su se članice eurozone dogovorile o novim fiskalnim pravilima daleko ambicioznim od onih koji su do sada bili.
Sistematsko rješenje za zbrinjavanje Roma koje pokušavaju da sprovedu beogradske vlasti često je na udaru kritike organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i Amnesty Internationala. Kako izgleda život u romskom naselju Mirjevu i da li su stanovnici ovog 50-godišnjeg naselja zadovoljni gradskim rješenjima koje bi ih izvukle iz blata i društvene izolovanosti, sa njima je razgovarao Radovan Borović.
Cijelo dan u mrak tako, cijelo noć.
Kad su kiše i hladnoće, kako onda? Blato je poprilično.
Maju unutra u sobu, blato, sve tako.
Koliko je staro ovo naselje gdje vi borite?
Imam još dosta, 50 godina više.
Jel dolaze, jel obećavaju da će vas raseliti?
Već, ali dve ti puta, ali ne.
Pravili smo papir za stan.
Ima nas ovdje 500.
Vidi, ja sam ovdje 40 godina, nemam struju, nemam stan, nemam nita. Valjaj djece imam, niste ne pomogli nama ovdje.
Da li biste prihvatili kontejnere kao ostali na novom veom?
Kontejnera jedimo.
A vam djeko fako trenjera, da li bi lijesa?
Neću kontejnera, bre, svi dobili stan, ja stan tražim. Neću kontejnera. 40 godina opet pričam, unutra da vidiš, ti čudiš kako živimo. Nemam drva, nemam struju. Nemam blato, deca ide na blatu, na školu ide.
Imate dokumente neke?
A si dukaj dokumenti?
Imamo sve, bre, dokumente imam. Sve imam ja, 40 godina ovdje. Sve deca mi ovdje rađeno u Beograd.
Vidim da i ovdje imate i nešto stoke držite.
Šta imate? Šta imam? Jedan kozu za decu.
Sve pekante, jedim, pijem, sve.
A deca kako se oni snalaze, ili strahujete od nekih
zadnjih? Školu idi, dođi, ne, sve lepa dece.
Jeste vi rođeni ovdje u ovom naselju?
Moja sestra, ja nisam.
A recite mi, kakvi zapravo uslovima živite?
Šta se može od blata, od plekovi, šta se može ništa vidjeti od blata, od plekovi i od drva?
Da gledaš gdje živim, ja hoće da poludiš, bre. Sa sve blata, kamena, a tamo nemam ništa, od voda, ništa, od Boga nemam.
A zdravlje, kako ste sa zdravljem stojite u takvim uslovima?
Dobro, samo ja sa sam.
Imamo vaške, 3 godine nismo se kupali.
Ne, tako.
Kako se zoveš ti?
Erđa.
Ideš u školu?
Da.
Koji razred?
Prvi.
I kako je u školi?
Lijepo.
Jesi naučio slova, neku pesmicu?
Da.
Ajde čujemo neku pesmicu.
Ne znam ja pesmicu.
Ne znam.
Ja znam.
Ajde čujemo.
1, 2, 1, 2, u gradu će sa krzas, ulicu će pređiš, gravara men stomako leda.
Kako se zoveš?
Ileveta.
Šta ćeš biti kad porasteš?
Ja zvezda
Filip.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi koji su imali priliku da pogledaju rediteljski debi Angelina Jolie film U zemlji krvi i meda, kažu kako je to potresna i emotivna priča koja prikazuje suštinu rata u Bosni i Hercegovini. Na njujorškoj predpremijeri moderator preskonferencije bio je Tom Gailton, američki novinar koji je ujedno i autor 2 knjige o ratu u BiH. On je bio i glavni konsultant rediteljki. U razgovoru sa Gordanom Knežević ovako opisuje iskustvo rada sa Angelinom Jolie.
Snimanje filma je već bilo odmaklo kada se Angelina obratila meni sa ciljem da provjerim ono što su činjenice, ratna pozadina u kojoj se odvija Angelinina priča. Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu nije ni politički ni historijski film, to je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima, šta se događa sa svim ljudskim. I mene je kao novinara najviše zaokupljalo upravo to, šta se u ratu događa ljudima i na koji način nasilno pucaju veze među njima, kako je rat uništavao prijateljstva, brakove. Taj aspekt njenog filma je za mene nešto što smatram jako važnim.
Američki novinar koji je radio na filmu U zemlji krvi i meda, Tom Gailton.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Odluka o statusu kandidata za Srbiju odložena za mart. Crna Gora dobila uslovni datum za početak pregovora. Hrvatska potpisala pristupni ugovor. Uglonjena barikada ispred prelaza Brnjak, Jarinje i dalje blokirano. Novi ugovor za spas eurozone podelio Evropsku uniju. Sutra vrijeme oblačno, temperatura i do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijatan ostatak dana.